Félagsrönd. Einleikar tja magnetum. Hanja vit eit klips upp í trilletrøi og narskast hui við einum magnetjarnsteini, sæst at steinurin drevur klipsi at sér. Rutla vit eina magnetstong í einari klipsrikvu, søkja vit at klipsini henga á endanum á magnetinum. Her magnetiska kraften størst. Á miðin næstan ongin eitrottur. Endanur á magnetin nevna vit magnetiskar pólar. Við hengja magnetina upp í ein haldara, sú myndina nýja fyrir og bæna allt annað jarn burtur. Tva sast að magnetin hefur hú að stilla sig norður og súur. Súur her að lei sum sólin stendur á luftinni og middagsleiti. Snerra við magnetinni ella flyti hana til annað pláss í rúmunum, leitar hún af sér sjálvari allt í aftur til hesa somu stöðuna, norður súur. Tann pólin á magnetinni sum vísur norður eftir nennar við norðpól. Hin endan nennar við suðurpól.